Takové tedy bylo dnešní kalendárium, které připravil můj kolega Jakub Kaločno. A my se po krátkém zdržení, po malé přestávce dostáváme k naší zdravotnické poradně, kterou už jsem avizovala. 40 týdnů, tak dlouho průměrně trvá těhotenství ženy od oplodnění až do porodu. Je to období, které bývá relativně náročné. Někoho trápí nevolnosti, jiná žena se naopak může cítit báječně. Někoho provázejí problémy od samého začátku a někdo se těch 40 týdnů vznáší na růžovém obláčku. Je to zkrátka různé, tak jako se liší přístupy žen. Někdo na sebe dává úzkostlivě pozor, někdo tvrdí, že těhotenství není nemoc. Někdo začne číst stohy odborných knih a sledovat každou maličkost a někdo to má úplně naopak a nechává vše na přírodě. Ať tak či onak jsou věci, které bychom o těhotenství vědět měli. Třeba co se týče nejnovějších možností vyšetření, takzvaných screeningů. O tom všem bude řeč v rámci naší dnešní poradny, která hostí pana primáře Petra Kolka z gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, začněme tím, co je úplně na začátku, tedy jak to těhotenství včas poznat, protože to si myslím, že je velmi důležité, aby se žena vyvarovala věcí, které by v těhotenství dělat neměla. Takže jak včas poznat těhotenství?
No včas, co to znamená včas? Dneska ženy chodí skutečně pár dní po vynechání měsíčku s tím, že mohou být těhotné, udělají si těhotenský test a to je asi tak jako nejčastější případ. Pak samozřejmě máme případy, kdy ženy chodí ve druhém, třetím měsíci těhotenství, že teprve v tu chvíli to poznali, ale to už máte dva nebo tři vynechané cykly a ta žena už si většinou ničeho všimne a ten test si udělá. Samozřejmě dochází tam k nějakým excesům, že byli na nějaké oslavě a podobně, užívali alkohol, kouřili a jsou z toho taky nervózní na začátku toho těhotenství, ale my je celkem můžeme uklidnit, protože na začátku je plod vyživován ze žloutkového váčku, ne teda z krve té matky a přes placentu, takže přibližně na 99,9% mu nehrozí žádný nebezpečí.
Já jsem ráda, že jsme si tyhle základní informace sdělili. Každopádně ne vždycky to funguje tak, že žena přestane menstruovat a tím se dovtípí, že je něco jinak. Své o tom ví naše posluchačka Simona, s níž jsem natáčela. A přiznám se, že její příběh mi doslova vyrazil dech. Můžu vám odpřísáhnout, že je to reálná osoba z masa a kostí, které se stalo to, co obvykle čteme možná na stránkách časopisů. Tedy nevěděla, že je těhotná a najednou začala rodit. Paní Simoně se totiž opravdu přihodilo to, že netušila, že je těhotná až do relativně vysokého stupně těhotenství. Ostatně svůj příběh nám teď odvypráví sama.
Poradna? Váš příběh.
Bylo to vlastně tak, že já jsem otěhotněla někdy pravděpodobně koncem ledna. V té době jsem studovala na vysoké škole a byla jsem docela štíhlá. A ještě v srpnu jsem téměř neměla žádný břicho. A vlastně první 4 měsíce jsem neměla vůbec žádný podezření, nebylo mi špatně. Jakoby menstruovala jsem, i přesto, že to bylo jenom slabý, ale nepřišlo mi to nic divného, protože nikdy jsem neměla nějaký pravidelný cyklus a vlastně začátkem až zkouškového období, které by na začátku června mi začalo být nějakým způsobem divně, měla jsem pocit, že jsem nadmutá a celkově mi nebylo dobře. A v té době jsem byla vlastně objednaná na gynekologickou prohlídku preventivní a panu doktorovi jsem se svěřila, že mi není nejlíp. A že vlastně mě trápí to nafouklý břicho, já jsem nevěděla z čeho, protože jsem nic nejedla nebo bylo to standardní. A pan doktor mi udělal běžné vyšetření a konstatoval, že mám velký zánět. A nasadil mi léčbu a první 3 dny jsem jezdila ráno k němu do ordinace na injekce přímo do břicha a potom jsem měla na 10 dní vaginální čípky. Léčba mi zabrala, bylo mi líp, takže jsem nic dalšího neřešila. No a to už bylo vlastně koncem června, pak následovaly prázdniny a já jsem absolvovala jako hlavní vedoucí tábor, kde jsme spali ve stanech, každý den jsme venku běhali, hráli hry a blbnuli tak, jak se to vlastně na táborech dělá. No a já jsem neměla žádný problém, byla jsem úplně v pohodě, jenom v srpnu mi začaly noční křeče v lejtkách. Měla jsem dojem, že něco cítím v břiše a byla jsem unavená. Začala jsem mít podezření, že můžu být těhotná, ale přišlo mi to jako nesmysl, protože můj partner byl přes léto na brigádě v zahraničí. Vůbec jsme se neviděli a mě vůbec nenapadlo, že by to těhotenství mohlo být už v daleko pokročilejším stádiu. A každopádně mi to nedalo a udělala jsem si test a výsledek byl pozitivní, takže já jsem byla, dalo se říct, ve velkém šoku. Nevěděla jsem, jak dlouho to může být a čekala jsem, než se přítel vrátí, abychom se dohodli co a jak. On se vrátil až na začátku září, hned jsme spouštěli na vyšetření na gynekologii a tam nám vlastně potvrdili, že jsem těhotná a dokonce už ve vysokém stupni. A zároveň ale pan doktor vyjádřil obavy, že to bude všechno v pořádku vzhledem k léčbě, kterou jsme spolu podstoupili, a taky kvůli těhotenským vyšetřením, které jsem bohužel neabsolvovala v té době. A hned mi udělal veškeré odběry s tím, že výsledky budou do 3 týdnů. Dohodli jsme se, že to rodičům povíme, až budeme vědět, co a jak, jestli všechno v pořádku. Jenomže než přišly vlastně výsledky, tak se náš syn narodil a to byl, musím uznat, šok pro všechny. Zřejmě se narodil mírně předčasně, ale zpětně už mi nedokázali říct, jak moc před termínem to bylo.
Tak teď jsme slyšeli příběh paní Simony. No a já poprosím o krátký komentář pana primáře Petra Kolka z Tomajerovy nemocnice. Co jste tomu říkal, pane primáři? Už jste se s něčím takovým ve své praxi setkal?
Já myslím, že nespomínám si na konkrétní případy, ale stává se to. Tady slečna teda říkala, že byla štíhlá. Zažil jsem případy, kdy skutečně obézní dámy otěhotněly a o těhotenství nevěděli skutečně až do porodu. Takže až zase tak mě to nešokuje, tento příběh. Myslím si, že to je souhra mnoha náhod nebo takových okolností, které se tam staly. První věc je, že skutečně na začátku těhotenství ty ženy mohou v termínu menstruace slabě zakrvácet, což vídáme, oni to považují za menstruaci a tím může dojít k tomu zpoždění toho zjištění, že ta žena je těhotná. Takže to byl první moment. Potom, jestli to dobře počítám, tak byla již v 5. měsíci těhotenství na gynekologickém vyšetření. Tam si prakticky neumím představit, že se nedá odhalit těhotenství, pokud ten lékař prováděl ultrazvuk. Pokud ne, tak dejme tomu, tak to si myslím, že je další okolnost, která tomu velmi nahrála. A pak samozřejmě tohle asi mohlo ukolébat a netušila nic, takže v momentě, kdy začaly první pohyby, tak pravděpodobně asi už věděla, jak to bude. A pak už to probíhalo, řekl bych, standardně. No. Takže nemyslím si, že prostě je to úplně typický příběh, nebo je to samozřejmě raditní, my to vídáme jednou za čas.
Pojďme se tedy teď bavit právě o častém tématu, a ke kterému dokonce už přicházejí některé dotazy. Například se ptá posluchačka Jitka, která by si ráda udělala jasno v počítání kolem těhotenství. Jak se těhotenství počítá? Píše, proč se hovoří o 40 týdnech? Z vlastní zkušenosti vím, že je těch 40 týdnů vypočítaných od prvního dne posledního menstruačního cyklu, ale samotné početí miminka je přece o 2 týdny později.
Je to tak. Je to takový věčný spor nás s pacientkama, které skutečně to chtějí počítat jako reálné stáří těhotenství. Taky známe, že těhotenství člověka trvá 9 měsíců, pro nás je to 10 měsíců nebo 40 týdnů. Pravda je taková, že to skutečně počítáme od prvního dne poslední měsíčku, což je poslední takový záchytný bod v menstruačním cyklu té ženy. My nevíme, kdy došlo k oplodňující souloži, takže se chytáme právě tohoto termínu. U naprosté většiny pacientek nám to plus minus pár dní sedí a od tohoto dne to počítáme, protože kdybychom se ptali, kdy jste měli pohlavní styk, kdy jste splodili tohleto miminko a od té doby počítali těhotenství, tak se asi nedopočítáme.
Nedopočítáme se. No a teď pojďme k tomu zcela zásadnímu, proč jste vlastně tady u nás. Pojďme si říct, jaké prohlídky, jaká vyšetření by měla každá budoucí maminka v tom těhotenství absolvovat. Já jsem tady zmínila slovo screening. Často se mluví o takzvaném prvotrimestrálním screeningu. Mm-hmm.
No, tak screening vývojových vad je jedna z částí toho vyšetřování těhotné. To spočívá zhruba v 10 návštěvách za celé těhotenství a v 2 screeningových vyšetřeních, včetně biochemického screeningu a ve 3 screeningových ultrazvukových vyšetřeních. A když to vezmeme po pořadě, tak prakticky žena, když k nám přichází, tak my začínáme to těhotenství brát vážně, až když je někdy mezi 8. a 10. týdnem těhotenství. Tam už víme, že pravděpodobně to bude všechno v pořádku, že těhotenství bude pokračovat. A té ženě vystavujeme těhotenský průkaz, který jí provází celým těhotenství a zapisují si tam všechny vyšetření a nálezy při těch kontrolách. Provádí se tam první vyšetření z krve, kde se nabírá krevní obraz, vyšetřuje se hladina cukru v krvi na lačno a vyšetřují se infekční parametry na pohlavně přenosné choroby HIV, syfilis, žloutenky a tyto vyšetření. Takže máme takto vyšetřenou ženu v 10. týdnu, pak ve 12. mezi 11. a 13. týdnem podstoupí prvotrimestrální screening, dnes nejčastěji integrovaný screening, což je ultrazvukové vyšetření a biochemický screening, to se dává dohromady takového programu, z kterého vypadne pravděpodobnost, s jakou by to dítě mohlo být postiženo, mohlo být nějakou chromozomální vadu. Na ultrazvuku poznáme ty vývojové vady. Tak tam se dostáváme už zhruba na nějakých 90% jistoty, že víme, že to miminko je skutečně zdravé. Někde ty ženy podstupují ještě druhotrimestrální screening, který se dá integrovat s tím prvním, to znamená, sečtou se výsledky prvního a druhého screeningu, tím se to zase o maličko zpřesní. Některá pracoviště už provádí jenom ten prvotrimestrální screening a víceméně to stačí dneska. Ty výsledky díky ultrazvukové technice si myslím, že jsou velmi dobré a velmi se blíží vyšetření z plodové vody. Jo. Pak, abych to dokončil, povinný je screening, nebo povinný pro nás povinný, bude důležitý je ultrazvukový screening ve 20. týdnu, kde se zkoumají strukturální vady toho plodu, srdíčko, mozkové struktury, prstíčky, rozštěpy a podobně. Ve 30. týdnu si zase zkontrolujeme celé miminko a zvážíme si ho. A mezi tím samozřejmě jsou takové, že zjišťujeme, jaký jsou vaginální nálezy, jestli ta pacientka nemá nějaké problémy, jestli miminko roste správně. Takže zhruba takto.
Tak v kostce to řekl primář Petr Kolek z gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze a já připomínám způsoby, kterými se s námi můžete spojit a pana primáře se na cokoliv souvisejícího s těhotenstvím zeptat. Je to dopoledne@rozhlas.cz. Také máte k dispozici formulář na našem webu dvojka.rozhlas.cz a otevíráme i naše telefonní linky 22 155 25 25.
Od ostrova k ostrovu mě slanej vítr vál, slyšel jsem moře proslovů, aniž jsem o ně stál. Hledám ostrov pokladů už 3000 let, věřím, že jednou objevím úplně nový svět. Kde chlapy nejsou zbabělí a ženský nejsou hloupí, kde jsou lidi veselí a ne na slovo skloupí. Kde nikdo nezná starosti, jen radosti a slasti, kde si z lidských slabostí nikdo kapsy nenamastí. Hledám ostrov pokladů už 3000 let, věřím, že jednou objevím úplně nový svět. Vztek, kde jejich duše čistý jsou, jako kdysi vody řek. Kde si lidé šanci daj a dětem jak by smet, věřím, že jednou objevím úplně nový svět. Dál od ostrova k ostrovu mě slanej vítr vál, slyšel jsem moře proslovů, aniž jsem o ně stál. Hledám ostrov pokladů už 3000 let, věřím, že jednou objevím úplně nový svět.
Český rozhlas Dvojka.
O původu příjmení.
Maláčová.
Penka.
Šrenk.
Roska.
Cila a Paterna.
Buryšek.
Hudeček a Bednařík. Také vás někdy napadlo, odkud se vzalo právě vaše příjmení? Příjmení odvozená od barev se většinou vztahovala k vlasům, fousům nebo očím.
Že historie našich příjmení je někdy plná překvapení?
Vás přesvědčí Jiří Holoubek a Kateřina Dvořáková.
Od pondělí do čtvrtka v Odpolední s Dvojkou.
Český rozhlas Dvojka.
O všem, co souvisí s těhotenství, si povídáme v dopolední poradně ve zdravotnické poradně Českého rozhlasu Dvojky. Naším hostem je primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, pan doktor Petr Kolek. No a posíláte nám spousty dotazů. Vím, že už na lince čeká také první z našich posluchačů, takže já poprosím pana primáře, jestli by si vzal sluchátka a pustíme se tedy do odpovídání. Hezké dobré dopoledne, zdravíme vás.
Dobrý den, tady je Lenka a chtěla jsem se zeptat pana primáře, jaký vliv má na otěhotnění věk budoucích rodičů. Protože mám dceru, která už je přes 30 a má partnera, kterýmu už se blíží 40 a nějakou chvilku se snaží o miminko, ale zatím se nedaří. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli je vlastně už jakoby na čase jít někam za odborníkem, anebo to nechat jako na přírodě. A potom ještě jednu věc, dcera teda nějakou dobu brala předtím antikoncepci, teďko jí teda zhruba rok nebere. Jestli i jako je vliv toho, že předtím brala antikoncepci na to nějaký.
Děkujeme za zajímavé dotazy.
Za odpověď.
Dobrý den. No, věk samozřejmě má vliv na schopnost otěhotnění, ale 30 let žena, 40 let muž, to považuji ještě za relativně dobrý hodnoty. Samozřejmě s věkem klesá schopnost otěhotnět u ženy, protože klesá počet ovulačních cyklů a u mužů, ale daleko později klesá počet spermií a kvalita spermií, takže kdybychom se tady bavili o 40-leté dámě a 60-letém muži, tak už bych o tom dost pochyboval. No, nicméně 30-letá žena si myslím, že dnešní době není problém. Samozřejmě biologicky pro nás je ideální žena ve 22 letech, ale to zase společensky není moc únosný. A samozřejmě bych to zkoušel přirozeně a zhruba po roce snažení bych se pustil do nějakého vyšetřování, proč to nejde. Začal bych spermiogramem, protože v dnešní době prakticky za většinu sterilit mohou pánové kvalitou spermií. Myslím si, že to životní prostředí nás ničí velmi, velmi spolehlivě a potom s vyšetřením té ženy.
A druhá souvislost, na kterou se ptala paní posluchačka, s dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce, může to mít nějaký vliv?
To určitě může. Dneska se setkáme s ženami, které skutečně třeba od 15-16 let mají antikoncepci nepřetržitě do 30 let. Pak ji vysazují a prakticky to tělo nezná přirozený menstruační cyklus, protože v 16 letech ještě nemá žena vyzralý řízení hormonu. Tak si to tělo buď to pomůže a menstruační cyklus se nastartuje, nebo pokud má nepravidelný menstruační cyklus, tak samozřejmě tam je potřeba potom nějaká hormonální podpora.
Děkuji za odpověď a je tu druhý telefonický dotaz v tomto vstupu. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se Marie Praha, já bych se vás chtěla zeptat. Souvisí to taky s porodem, když mě donesli chlapce, tak měl hemangiomu. Co to je a z čeho to vznikne?
Tak děkujeme za odpověď. Děkujeme za dotaz a prosím pana doktora o odpověď.
Děkuji.
Dobrý den. Hemangiom nesouvisí s porodem. Hemangiom je vrozená vada cévní stěny, která vlastně už musí vzniknout prenatálně. To se v rámci porodu neudělá.
Tak děkuji za odpověď. Tentokrát to bylo správně. Obracím se na Adama, který monitoruje všechny došlé dotazy do naší e-mailové schránky a na sociálních sítích.
Ptá se paní posluchačka, po roce jsem přestala kojit, po ukončení kojení se mi vytvořila cysta. Čím je to podle vás způsobeno?
No, budeme předpokládat, že ta cysta souvisí s prsem, to znamená vytvořená pravděpodobně retenční cysta v prsu. Může se vytvořit samozřejmě po skončení té laktace, po skončení kojení, kdy stále je produkce mléka, vznikne nějaký zánět, absces a z něho vznikne cysta. Tak to samozřejmě může být, dá se to velmi snadno vyšetřit, ošetřit, eventuálně odoperovat. Není to nic nebezpečného a eventuálně samozřejmě může v této situaci vzniknout i ovariální cysta. Pokud by posluchačka myslela tu, tak to je, na to je běžný management, který vyřeší obvodní gynekolog.
Častým tématem hovoru těhotných žen a zkušených matek je také takzvaný triple test, což je vyšetření, které se provádí v těhotenství. Tím tématem diskutovaným je často falešná pozitivita toho triple testu, takže se obracím na pana primáře Kolka. Jestli se ještě triple test v dnešní době provádí, nebo jestli je možné ho vynechat?
Záleží na pracovišti, už jsem to říkal na začátku, když jsme si probírali vlastně celé těhotenství a vyšetřování celém těhotenství. Některá pracoviště skutečně už ten triplotes vynechali a provádí jenom integrovaný trimestrální screening právě s tou informací, že triplotest může být falešně pozitivní. Já tuto zkušenost nemám a podle mě záleží na genetické laboratoři, na tom, jak ten screening provádíte a co já mám informace od genetiků, tak přece jenom o nějaké to procento nám ten screening vylepšuje.
Jenom abychom to upřesnili, tak tou falešnou pozitivitou je myšleno to, že někdy ten triple test jak si naznačí, že tam může být nějaká genetická vada na to miminku?
Přesně tak. Vyjde pozitivní a takzvaně falešně pozitivní, takže ten miminko je v pořádku a na základě toho screeningu dřív k tomu tak docházelo. Skutečně jsme tu ženu posílali na odběr plodové vody nebo odběr choriových klků a vyšetřovalo se vlastně genetický materiál toho plodu. Což bylo invazivní vyšetření, samozřejmě zatížené nějakým rizikem potratu, takže to samozřejmě žádná žena nerada podstupuje. Ale jak říkám, já už jsem se s tím asi 2 nebo 3 roky s falešně pozitivním triple testem nepotkal.
Děkuji za odpověď. Je tu další telefonický dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Je tam pan doktor?
Ano, slyšíme vás.
Já bych se chtěla zeptat na takovou věc, kterou jsem v širší rodině se s tím setkala. Byla maminka těhotná, celou dobu byla na rizikovém těhotenství a když měla napsáno v papírech, že jakmile to bude jako nějaký problém po termínu, takže okamžitě jí mají udělat císaře. Maminka byla dopoledne na vyšetření, poslali ji domů, že je to v pořádku. Odpoledne se jí to nelíbilo, že to vypadá jako na přicházející bolesti. Tak jeli zpátky do nemocnice, tam jim řekli, že to nic není, tak jeli domů. Bylo to 2 dny po termínu a v noci bylo dítě mrtvý. Jak je to možné, že v této situaci v našem teda zdravotnictví se tohle stane, že ta maminka potom o to přijde?
Poprosíme pana primáře o komentář. Děkujeme.
Dobrý den. No, bohužel i takto smutné příběhy se stávají. Ono, to těhotenství je velmi nevyspytatelná věc a k těm zvratům dochází velmi rychle. Prakticky to miminko může být v pořádku a v momentě, kdy nastane třeba tromboza pupečníku, tak to dítě prakticky do půl hodiny z plného zdraví zemře v té děloze. Takže dochází prostě k takovýmto situacím. Nám je z toho taky smutno, taky to nevidíme rádi. Ale bohužel asi k tomu i dál docházet bude a nemyslím si, že je nějaká moc nebo naše schopnost, která by se dala vylepšit, aby jsme všechny tyhle ty případy zachytili.
Říká pan primář Petr Kolek z gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.
Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Hasta azul. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
A my jsme zpět v naší zdravotnické poradně, která dnes hostí pana primáře Petra Kolka. No a přišel zajímavý dotaz od posluchačky Evy, kterou zajímají vitamíny. Doporučil by pan primář užívat vitamíny či přípravky z lékárny, které se prodávají pro budoucí maminky? Funguje to, anebo se má žena zaměřit pouze na zdravé stravování? Jaký vliv má kyselina listová na vývoj plodu? Děkuje Eva.
No, já, pokud se mě takhle pacientky zeptají, tak já se jich zeptám, jestli jedí všechno, jestli mají pestrou stravu, a pokud ano, tak jim říkám, že nic nepotřebujou. Samozřejmě, když si to vezmou, tak nic neskazí a nic se špatně nestane. Co se týče kyseliny listové, tam má skutečně hlavně důvod nebo nějaký smysl ještě předtím, než ta žena otěhotní a potom krátce na začátku těhotenství, takže užívat jí celé těhotenství nemá moc význam. A užívá se hlavně pro správný vývoj nervové soustavy toho plodu. No a pokud ale samozřejmě máme ženu, která je třeba vegetariánka, veganka, což jsou dneska docela časté případy, tak tam doporučuji suplementaci vitaminů a minerálních látek, protože ne všechno je takto monotónní stravě prostě obsažené.
Dnes také spousta lidí, hlavně v zimním období, užívá syntetický vitamin D. Je tady na místě nějaká obezřetnost v těhotenství, nebo můžou třeba i těhotné ženy brát vitamin D?
No, tam bych to nechal právě na těch multifunkčních preparátech, protože tam se samozřejmě dá předávkovat vitaminem D, takže asi bych neužíval samostatný vitamin D, pokud mi to neurčí z nějakého důvodu lékař, z důvodu, já nevím, osteoporózy a podobně, tak nechat to prostě na těch multivitamínech.
Na lince 22 155 25 25 je další čekající posluchač nebo posluchačka. Hezké dobré dopoledne.
Dobrý den, tady se Zaková. Já jsem se chtěla zeptat, jakou šanci má trombofilička donosit zárně plod. Jak moc je to těhotenství komplikovaný?
Děkujeme za otázku.
No, u trombofilie samozřejmě můžou být různé mutace. Trombofilní stav je většinou zajištěn nějakým nízkomolekulárním heparínem, takže preparátem, který brání srážlivosti krve, a ty ženy jsou schopné donosit a být těhotné úplně bez problému. A to si myslím, že asi je odpověď na tuto otázku. Já vídám pacientky s různými mutacemi a jsou běžně těhotné. Píchají si třeba celé těhotenství injekce, ale je to bez problému.
Obracím se na Adama Keberta.
Píše nám posluchačka Alena. Dobrý den, jsem aktuálně ve 12. týdnu těhotenství a má lékařka mi už podruhé diagnostikovala krevní sraženinu v děloze. Mám nasazeny léky utrogestan a askorutin a musím dodržovat klidový režim. Chtěla bych se zeptat, zda se dá nějak v tomto krevním sraženinám předejít a jak často tento problém ženy v těhotenství trápí?
No, setkáváme se s tím, není to úplně vzácné. Ta krevní sraženina, my tomu říkáme hematom, pravděpodobně pod placentou, myslí posluchačka. Ten vzniká tak, že při vytváření placenty, která se uchytne na stěnu dělohy, musí dojít k tomu, že ta placenta se napojí na cévy té dělohy a propojí se s cévním řečištěm té matky. V těchto momentech samozřejmě tam může dojít vlastně k narušení nějaké větší cévy, která se tam rozleje, a pod tou placentou mezi stěnou dělohy a placentou se vytvoří hematom. Pokud je to procentuálně k celé ploše placenty malý hematom, tak víceméně nic nehrozí a nemusíme se bát ničeho, ale někdy ten hematom skutečně je ve velké ploše a prakticky odtrhne tu placentu od stěny děložní a potom to těhotenství to celkem spolehlivě zahubí. Jediné, co se proto dá dělat, je skutečně klidový režim, protože klidový režim nám, nebo v klidovém režimu se nezvyšuje krevní tlak a ten hematom se nezvětšuje. Takže dokud se hematom nevstřebá, tak skutečně klidový režim.
A ještě dotaz od posluchačky Terezy, která je ve 27. týdnu těhotenství a píše, velice mě bolí třísla. Nejde mi ani chodit, bolest vystřeluje až do oblasti genitálií. Tuším, že je to způsobeno roztahováním vazů a přípravou na porod. Dá se této bolesti nějak předejít, například stahujícím těhotenským pásem? Děkuji za odpověď, Tereza.
To není úplně ideální řešení, nicméně tuto stížnost nám říká téměř většina pacientek těhotných. Skutečně je to tím, že děloha je v břiše udržována v určité poloze právě takzvanými oblými vazy. A ty oblé vazy prochází třísalným kanálem do vlastně se uchycují někde v oblasti velkých lábí, takže ty bolesti právě v tříslenném kanálu jsou tím, že tyto vazy se natahují, tak jak ta děloha roste nahoru k bránici, tak to ženu skutečně může bolet až tak, že někdy má takovéto bolesti, že nemůže chodit. Doporučujeme úlevové polohy, to znamená většinou na břiše nebo na čtyřech.
Tak tolik tedy slova pana primáře Petra Kolka z gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice. Pane doktore, vy se teď vracíte do nemocnice, co vás dnes čeká, co je před vámi?
No, já jsem utek z takového závažného operačního programu, takže jsem zvědavý, jak to kolegové zvládli, tak doufám, že už budou hotoví, až se tam vrátí.
Tak moc držíme pěstí, děkujeme za návštěvu a za zajímavé informace, nejenom pro všechny těhotné, ale i pro nás ostatní. Moc děkuji, naslyšenou.
Já taky, naslyšenou.